гаворыць радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. У Мікалая Тухавіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Скарэктаваны генеральны план Менска плануецца ўнесці на зацвярджэнне прэзідэнту. Прыватныя гаспадаркі і калгасы па ўсёй Беларусі церпяць ад наступстваў залеваў. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатун. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я па Беларусі. У чацвер чакаецца воблачна з праясненнямі, дзе-нідзе па Берасцейскай вобласці пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-16 градусаў Цельсія, у дзень 19-25. А цяпер да навінаў у свеце. У Іране Махмуд Ахмадынежад прыняў сёння прысягу на другі прэзідэнцкі тэрмін. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, а таксама лідары Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі не прыслалі Ахмадынежаду сваіх віншаванняў. Ля будынку парламенту, дзе прайшла цырымонія інаўгурацыі, сабраліся сотні прыхільнікаў апазіцыі, якая не прызнае вынікі выбараў 12 чэрвеня. Тым часам прэсавы сакратар прэзідэнта ЗША Роберт Гібс назваў сёння агаворкай, зробленую ім у аўторак заяву, у якой ён назваў прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадынежада абраным лідарам. Паводле Гіпса, іранскі народ мае сумневу ў легітымнасці выбараў, і Белы дом лічыць, што іранцы самі павінны вырашыць, ці прызнаць Ахмадынежада легітымным прэзідэнтам. Расія закідае Грузіі, што тая пераўзброєвається з намерам новай агрэсіі. Такую заяву зрабіў сёння намеснік генеральнага штабу расійскіх войскаў Анатоль Нагавіцын на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. У Москве распачаўся новы суд над падазраванымі ў справе забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Яна была забітая ў кастрычніку 2006 году. Дзве амерыканскія журналісткі, вызваленыя ў паўночнай Карэі, вярнуліся ў Злучаныя Штаты. Самалёт журналісткамі і былым прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам, які вёў перамовы аб іх вызваленні, прызямліўся ў штаце Каліфорнія. У выніку амерыканскага авіяналёту ў паўднёвым Афганістане загінула чацвёра чалавек. Мясцовыя сельскія жыхары кажуць, што загінулі мірныя жыхары. Мужчыны і трое хлопчыкаў. Прадстаўнікі НАТА аспрэчваюць гэтыя заявы і настойваюць, што забітыя былі ваяўнікамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання адпаведнай пастановы Савет міністраў адмяніў яе. На такі крок урадоўцы пайшлі пасля непасрэднага ўмяшання Аляксандра Лукашэнкі ды чыноўнікаў ягонай адміністрацыі. Ці пацярпела рэпутацыя ўраду ў выніку вымушанай капітуляцыі? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што цяпер трэба разабрацца, ці не адносіцца гісторыя са спробай неўтралізаваць пасярэднікаў да шэрагу так званых пастановачных. Маўляў, добры прэзідэнт чарговым разам сарваў пляны сквапных падначаленых. Але што да пазіцыі Саўміну, то эксперт перакананы, у любым выпадку яна моцна пахіснулася.
Если не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цены назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в углите можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то, скорее всего, да. Думаю, что какие-то выводы должны быть, несомненно, сделаны.
Кіраўнік агенства деловых сувязяў Валянтін Лопан кажа, што пасля абурэння бізнес-супольнасці ўрадавай пастановай чыноўнікі пачалі імправізаваць, на хаду прыдумляючы непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, ён не верыць, што пастанова магла не закрануць камерцыйныя структуры, як напярэдадні запэўніваў прэм'ер-міністр.
Там не было напісана, што это государственное, поэтому
Если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чим усе ж керувалися урадовые эксперты, приймаючи такий сперечний документ? Економіст, керівник Мєнського столичного союзу предпринимальників і працедавців Владимир Карагін відказує категорично.
Нічим. Во-первых, оно без консультаций сделаем с обществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, все изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковская операция отводить.
По воле экспертов, скасование урадовой постановы припинило шерох непожаданных даних економічних наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гэтаксама у выпадку знікнення інстытуту пасярэдніцтва пашыралася поле для карупцыі. Чыноўнікі з дзяржаўных органаў, згодна з дакументам, атрымлівалі выключнае права на вызначэнне афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Передавал Игорь Корней. Какие политические и имиджевые наступства для Беларуси будет иметь история со з'явлением и отменой постановы Ураду номер 991? Чему стало махчимым принятие такого скандального документа, який мог разбурить все наладженные экономичные процессы в Украине? Ці набыл Александр Лукашенко политичные дивиденды, загадавши отменить эту постанову? На гэтае пытанне у выніковай праграме дня будуць адказваць эксперты свабоды Святлана Калінкіна і Сергей Балыкіна, таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Экспертызу свабоды вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што ўрад праз два дні адмяніў сваю пастанову аб пасярэдніцкай дзейнасці? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Думаю, что там надо было продумать более, в каких случаях можно отменить, а в каких случаях без посредников не обойтись просто. Что надо было все разложить точно, чтобы люди знали по полочкам, что вот это так, а вот это так.
Ну, мне кажется, что, может, и правильно я не зарабили, что отменили. Бо много людей, шмат людей працуют и зарабляют гроши, покупают и продают. Как зарабить такой крок, то повинно было одразу сесть и великую такую программу створить и ее досконало проанализовать. Бо так с бухты-барахты давайте зрубим так, то это немогчимо такое.
Ну, я считаю, что ничего удивительного нет, что наше правительство приняло такое странное решение. Хорошо, что хватило хоть у кого-то ума вообще отменить это, потому что так бы люди вообще мучились. Другие постановления принимаются, и люди такие вот мучаются, и никто их не отменяет.
Но получается, людям же тоже безработица, которые работали в этом. В принципе, может быть, даже и неплохо. Получается, для индивидуального предпринимательства это плюс.
Много людей теряют заработок, теряют возможность быть задействованными в торговых отношениях, в торговой сфере. Ну, мне кажется, это плохой вариант борьбы с кризисом.
Наверное, неправильное решение принято было сразу. Я думаю, что потом одумались и осознали, что народ не поймет их. Поэтому, видимо, время не пришло к тому, чтобы вот эти принимать решения срочные такие.
А как вы на агул ставитесь до посредников?
Я думаю, что не нужны, потому что в цивилизованных странах этих посредников нигде нету. Почему? Потому что много посредники накручивают большие цены, поэтому мы, покупатели рядовые, платим бешеные деньги для того, чтобы купить товар, который не стоит того, что посредники накручивают. Я слышал, что до 30% магазин сельский накручивает на товаре, который идет через посредников.
Ну, здесь два вопроса. Если они касаются государственных предприятий, это один момент. То есть это и право государства регулировать деятельность своих предприятий и предприятий, где они являются участником, то есть государства, какой бы то ни было доли. Если это касается частных структур, тогда мне это непонятно.
Такие отказы мы почули у Гародні. Вы так само можете взять удел у опытаний на тему, про что свечит ситуация с отменой урадовой постановы номер 991 на нашем сайте в интернете.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес svoboda.org.
І сьогодні напередодні годовини воєнного конфлікту поміж Росією і Грузією на сайті «Свободи» пройшла онлайн-конференція з директором грузинської служби «Радіо Свобода» Давідом Какабадзе. Во што ён у приватності адказаў на пытанне пра урокі гэтай вайны для Грузіі і таго, што з іх магло прыдацца Беларусі ў дачыненнях з Расіяй.
Главный урок, который Грузия извлекла из этого конфликта, и мне кажется, что этот же урок может иметь в виду и Беларусь, это то, что Россия может пойти на все. А если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Давідам Какабадзе вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны, ну а поўнасцю можаце прачытаць іх у інтэрнэце на старонцы свабода.орг. У свой час Грузія была удзельніцай дамовы аб калектыўнай бяспецы, але з АДКБ выйшла. Цяпер у гэтую арганізацыю, якая дэкляруе мэты ўмацавання міру, уваходзіць 7 постсавецкіх краін – Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуўся з супрацівам Ташкенту і Менску. Узбекістан пратэстуе супраць дадатковага размяшчэння расійскіх вайскоўцаў на поўдні Кыргызстану. А крыху раней Беларусь праігнаравала маскоўскі саміт АДКБ. Узбекістан адмовіўся падпісваць пагадненне аб калектыўных сілах хуткага рэагавання. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
У спецыяльнай заяве Міністэрства замежных справ Узбекістана гаворыцца, што пашырэнне расейскай вайсковай прысутнасці ў Кыргызстане справакуе нацыяналістычныя настроі і экстрэмісцкія выступы. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлёўскі тлумачыць, чаму Ташкент так моцна занепакоены магчымым з'яўленнем дадатковых расійскіх сілаў у суседняй краіне.
Узбекістан вельмі канкурыруе ў дадзеным рэгіёне за лідарства. Дарэчы, узбекі, большасць у них і ў том рэгіёне Кіргізіі, дзе плануецца разгортванне гэтай базы. Карымава гэта палохае, ну, яго палохае то, што гэта можа ўжывляць як інструментам умешательства внутрішньої справи певних країн. Ну, як би поліцейські сили. Мається на увазі от ці сили швидкого реагування. Це що ось на базі цієї ідеї створюється і база у Киргизії.
Про потенційну погрозу сил швидкого реагування для авторитарних режимів Каримова і Лукашенки говорить російський політолог Юрій Салазобов. Він прогнозує, що президенти цих країн будуть і надалі блокувати цю ініціативу. Тиву Кремля. А ці сапраўды Карымова і Лукашэнка папярэдне маглі дамовіцца пра сумесны выступ супраць Москвы? На гэтае пытанне свабоды намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін адказвае так.
Наш технічны парк ЕС натыкаў не толькі правада, но і спутнікі. Я думаю, што, безусловно, они абсуждалі, все президенты абсуждают і не всегда сообщают, как вот сообщили сегодня в переговорах Обамы телефонных с Медведевым. Так что вполне может быть, что и обсуждали. В том числе обсуждали условия вхождения.
Роман Якаўлеўскі у супольным характары дзеянняў Ташкенту і Менску сумняецца.
Лукашенко з Карымовым іх єднає своєасаблівае розуміння ўлады. Тобто режим лічнай ўлады. Але нешта супольнае ў них, мне падаецца, не. Дзякуй Богу, Беларусь не ў Цэнтральнай Азіі знаходзіцца.
Менскі палітолог Алеся Логвінец адзначае, у Москвы пакуль не атрымліваецца праціснуць тое, што яна хоча.
Такая незалежніцкая пазіцыя, як кіраўніка беларускай дзяржавы, так і Узбекістану, яна абумоўленая іхнім разуменнем, што чым больш Расія прысутнічае, якая мае велізарны ўплыў так ці інакш у краінах постсавецкай прасторы, то тым меншы суверэнітэт гэтых дзяржаў на дадзеным этапе. Паколькі гэтыя кіраўнікі з'яўляюцца аўтарытарнымі, то дзяліцца якімісьці паўнамоцтвамі нават з крамлёўскімі сваімі сябрамі яны не вельмі хочуць.
Што тычыцца рэакцыі афіцыйнай Менска на заяву Ташкента, то ў Міністэрства замежных справ і абароны Беларусі ніякіх каментароў з гэтай нагоды не даюць.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Звонки на свободу.
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Менску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Хвилину праз 10 у звонках на свободу, серед іншого, ви почуєте відгук слухача на затримання так званого українського контрабандиста на білоруській межі. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Білоруський уряд признав помилковою спробу ліквідувати інститут посередництва у Білорусі. Простий день після підписання постанови номер 991 Совет міністрів відмінив її. Намір Кремля одноособно керувати усіми процесами у організації домови об колективній безпеці сутикнулися з супротивом Ташкенту і Менску. У Миколая Утуховича, який 3 тижні тому спинив голодовку протесту за кратами, застаються проблеми со здоров'ям. Приватные господарки и колгасы терпят от наступства заливов. Только у Чавуским представительстве Держстраху теперь разглядают около 160 заяв на отримание страховок. У Менску на 81-м годе життя помер ведомый мовознавца и выкладчик-латинист Владимир Шатон. Тидні тому предпримальник Миколай Алтухович, якого тримають на володарці, спинив голодовку, яка протягувалася 3 місяці. Як почувається в'язень? Що нового у Юрія Лявонова і у Владимира Сіпенки, які проходять по одній справі з Алтуховичем? Для мікрофона Олег Розділович.
Ён пачуваецца лепш, але праблемы са здароўем застаюцца. Гэтымі словамі сустрэла мяне Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Штотыдзень па серадах Алла Міхеева ладзіць прыёмы для сваякоў вязняў і адказвае на пытанні пра іх самаадчуванне. Алла Міхеева паведаміла, што раней за мяне да яе прыходзілі сястра Утуховіча з пляменніцай, перадалі вязню вітаміны, і лекарка ўсё ім распавіла пра тое, як Утухович выходзіць з галадоўкі. Я распавіла, што ён усё ж яшчэ слабы. Есці турэмную ежу гэтакі не пачаў, пакуль падсілкоўваецца кашкамі з садавіны. Калі за пазамінулы тыдзень ён набраў 3 кілаграмы, то за гэта нічога. Нядаўна з'еў 2 бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма. Яму яшчэ цяжка, падсумавала лекарка Валадаркі. Про настрой Миколая Утуховича Алла Міхеева сказала, ён трымаецца, а што ў яго на душы, не паказвае. Зразумела, што настрой залежыць найперш ад следчых, але пра гэта я распавядаць не магу. 8 жніўня будзе паўгода, як у Ваўкавыску паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былі арыштаваныя Миколай Утухович, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка. Тады ж скончыцца і чарговы тэрмін расследавання. Ці будзе яно яшчэ падоўжанае? Адвакат Павел Сапілка гэтага не выключае, але адмаўляецца рабіць дакладны прагноз і ўвогуле каментаваць справу, спасылаючыся на падпіску, якую даў следчым. Дачка Владзіміра Сіпенкі Людміла, спасылаючыся на адваката свайго таты, кажа, што справу ў суд яшчэ не перадавалі, і таму расследаванне працягнуць яшчэ сама меней на месяц.
Как мінімум до сентября. 8 августа через 3 дня тут уже, по крайней мере, адвакатов они ещё должны знакомить с делом, а никого никто не знакомил. За 3 дня они не успеют, поэтому, скорее всего, продление будет.
Дачка Юрыя Лявонава Юля Міхнюк кажа, што з яе татам апошні месяц следчых дзеянняў не рабілі. Жанчына спасылаецца на адваката. Тым часам сябры Аўтуховіча па аргкамітэце арганізацыі ветэранаў Афганістану абаронцы айчыны Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ліст дзейнаму старшыні АБСЕ з просьбай растлумачыць сітуацыю вакол справаздачы доктара Марціна Фінкі па справе Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Нагадаем, прадстаўніка АБСЕ Марціна Фінкі ў чэрвені ў Менску азнаёмілі з некаторымі матэрыяламі справы. Па выніках сустрэчы з беларускімі следчымі Марцін Фінкі зрабіў справаздачу, у якой сцвярджаў, што расследаванне справы Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі вядзецца без парушэння закону. На якой падставе Марцін Фінкі насуперак закону атрымаў доступ да матэрыялу гэтай справы, пытаюцца Лех Воўчак і Александр Камароўскі ў дзейнага старшыні АБСЕ.
Я нагадаю, што ваўкавыскіх прадпрымальнікаў трымаюць на валадарцы з 8 лютага, вінаватымі яны сябе не прызнаюць. Нядаўна МУС распаўсюдзіла звесткі, паводле якіх Миколай Утухович падазраецца яшчэ і ў падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку ды намесніка міністра падаткаў і збору Віктара Камянко. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Поштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пише Александр Тарасов з вёскі Гайцюнішкі Воронскага району. Вось Лукашенку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі сёлета жніво на прысядзібных участках запозніцца. Міністэрства сельскай гаспадаркі паведамляе, што і да сёння не гатовыя да працы 300 камбайнаў, якія раней былі прызначаныя для малога жніва у прыватных гаспадарках вясковых жыхароў. Пра канкрэтныя праблемы гэтых гаспадарак сёння даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасейшина. У Великой Вёсы Дзівін на Берасейшине напередодні жніва збанкрутавала прадпрыемства, якое аказвала паслугі насельніцтву. Яно мела назву «Дзівінская» і існавала пры тутэйшым сельсавеце. Супрацоўніца сельвыканкаму спадарня Галіна паведаміла «Свабодзе», што механізатары не змаглі сёлета драматаваць два састарэлыя камбайны «Ніва». Были проблемы и в оплате працы, твердить сельсоветчица.
Да, ГОП развалилось, все. Колхоз, естественно, целая СПК будет после того, как уберут свои.
Ситуація у Дзівіні типова для регіону. Два гады тому колгаси Берасейщини передали сільсоветам 60 зношених комбайнов. Сьоліта нема покуль звісток, що до жніва підрихтований хоча б один з гэтых комбайнов. Гомельщина. Спадарня Вольга з гомельской вёскі Вялікая Крушынаўка паведаміла «Свабодзе», што мясцовы саўгас Ціхінічы малаціць збажыну на сотках пакуль не пачынае.
Дажджы далі паляўхі ў рускі саўхозка надо ў абрат тады людзям паселенню очараць.
Да сельгаспрадпрыемства Ціхініча належыць і вёска Валокі, дзе жывуць цяпер толькі пенсіянеры. Спадарня Кацярына таксама цвердзіць, што саўгас найперш дбае пра сваё жніво.
25% сеем пшаніцы. Гэта тут не сеюць, а все сеюць ячмень і пшаніцы в асноўном. Нам калхоз потом малоціць. Ціхініча даюць нам камбайн. Вот яны ўбіруць сваё, там асноўное яны ўбіраюць сваё, а тады ўжо начнуць наша. Ідзёт камбайн і ідзёт ўже работнік, который за деньги, конечно же, по парадочку так усім і молотить.
Вясковая кабета Наталя з СПК «Азіраны» каже, што сёлета шмат у каго з вяскоўцаў збожжавыя культуры падмоклі, але асабліва пацярпела бульба. Паляшукі цяпер мусяць спадзявацца больш на лес, чым на поле.
Лес выручае. Летам добра, што ягады, якія здадуць, грыбы насабіраюць і сабе насушаць. Во, ў магазіне чарніцы прынімалі. Выгадна, дзе-то па 3. А цяпер, говорят, 4-500. Тут уже не принимают в озеранах у нас, а уже у других говорят, что так. Надо ж выживать.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне приватные господарки сёлета не разлічуют на державную допомогу. Причину тлумачить корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
От залевы в липні найбольш потерпели приватные господарки Магілёўскага и Чаўскага районов. Стихия знішила тут до тротины уроджаю зерневых да и хороднины. Констатуе кіраўнік фермерскай гаспадаркі з Чаўскага району Анатоль. На дапамогу дзяржавы не разлічваюць пацярпелыя ад залевы простыя вяскоўцы. Кажа жыхарка вёскі Пуцькі Эмма. У Пуцькаўскім сельскім савеце паведамілі, што пацярпелым ад стыхіі будзе дапамагаць толькі дзяржстрах, але пры ўмове, што гаспадарка застрахаваная, іншай дапамогі вяскоўцам не будзе. Некаторыя вёскі раёну дагэтуль змагаюцца з наступствамі залевы, гаворыць супрацоўніца сельскагаспадарчага кааператыву «Калгас Антонаўскі».
Сабраты Валожын
пока не затопило, все колодцы. Вот немножко подождали, пока уйдут грунтовые воды. Сегодня 7 часов чистим эти колодцы. Бульба у всех она пропала, гнилая бульба. Нас сорвало дамбу, а там озера, 7 озер, в которых рыба выращивали. Шла и рыба, и подтопила зеленую рощу.
По поводу суразмовницы, страты колгаса от стихии вымираются не одной сотней миллионов рублей. У колгасе сподяются, что им допоможа держава. У чауским представництве держстраху теперь разведают каля 160 заяв на отримание страховок.
Мы уже загружены, что просим своих страхователей подождать. В данной ситуации они получают от ущерба 50%. Кто имеет добровольное страхование, то не получает 100% возмещения ущерба.
Поведомил супрацовник представництва. Суразмовца запевнивает, что фермеры по компенсацию не звертались. Поводле официальной информации, в державных сельгаспредприемствах Могилевского района уже списано 369 гектаров огороднины. Про компенсацию страту официальные крыницы не поведомляют.
Перспективы урожая на приватных палетках оглядали наши корреспонденты. Ну а зараз звонки на свободу. Затримання українського контрабандиста, помилування пуховицьких забойців і вертання старостов – теми, які я хвалюю слухачов. Звонки слухав Ягор Майорчик.
Многие белорусские медии поведомляли про наступное здарение на белорусско-украинской мяжи. 3 жнивня помежники на уезде в Беларусь затримали громадянина Украины. На ім було надєта 15 пару майтків, 4 спортові строї і 3 штанов. Контрабанду оцінили у 650 тисяч рублів.
Посмотрел сюжетик, как бдительность проявили наши доблестные таможенники. Обратили внимание на гражданина Украины, который не по сезону был надет. Раздели его, обнаружилось на нем 3 спортивных костюма, несколько трусов. И вот бедолагу сказали, что грозит ему административное наказание за вот этот проступок. Даже в СССРовские годы такого не было. Помню, едешь сам за границу в 90-х годах, надеваешь 2 джинсов. Все таможенники улыбаются, понимают, но никто такого не то самое, чтобы человека подсчитывали, сколько он, извините, везет трусов. Самое интересное, что после этого приходится буквально через пару минут слышать слова о том, какое наше государство дружественное, приглашает всех иностранных туристов в гости к нам. Мне очень стыдно за наше государство.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць памілванне Александрам Лукашэнкам 2 забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Сергій Аліфяровіч і Ігар Макаревіч былі пакараныя судом на 3 і 5 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
Очень много обсуждается действие президента насчёт памілавання забойцы поджигателя. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Хочу закрануть одно питание. Вот только что по телевизии сюжет. В Гродненской области, на Берестейщине, есть такие у рамках місцевого самокерування так звані старости. Сказали, що вони збираються у сільському совєті. Ніводним словом не заїкнулися про те, що місцеве самокерування підрозуміває і місцевих депутатів. Ось навіть забилися про їх існування. Ось цікава парадоксальна ситуація. Як цей так званий інститут староста соотноситься з Конституцією, з другими законами об самокеровании и вовле об владе.
На питание слухача отказывая юрист Сергей Альфер.
У Конституции питание мясового самокерования отнесено до ведения закона. И в законе об державном керовании мясовом самокеровании старосты упомянуты. Так что это как одна из махчимостей самокерования. Народ выбирает старосту, и эта староста отстоивает интересы населения на территории перед органами влады. И она имеет право на основание. Если это не была стопроцентная инициатива уладов, и староста выбранный мясцовым населением, свядомо выбранный, они призначены для галочки, и эта староста працует с органами влады, это можно только витать.
Шановні слухачі, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення в код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Нагадаю, телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, ён працює і у гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў адказы Валянціна Жданко на ваші лісты.
У ефірі «Свобода» у Мінську 22.30 у празкай студії новинаў далей Стась Івашкевіч. На початку повідомлення, зв'язаныя з Беларусю. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў скасаваў яе. Беларускі мытны камітэт зняў абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі фізычнымі асобамі. Участак трубаправоду ў Нечавенспіл, што належыць расійскай кампаніі «Запад Транснефцепрадукт», заўтра павінен аднавіць пампаванне нафтапрадуктаў у поўным аб'ёме. Пра гэта паведаміў Белапан, начальнік дэпартамента па сувязях з грамадскасцю кампаніі «Транснефцепрадукт» Ілля Архіпаў. Паводле яго словаў, запланаваныя рамонтныя працы на гэтым участку трубаправоду праводзяцца да 5 жніўня ўключна, але заўтра пампаванне адновіцца. У Мікалая Утуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, остаются проблемы со здоровьем, и он не набирая ваги. Скорректованный генеральный план Менску будет унесен на затвердження президенту. Как поведомил сегодня представник Менгарвыканкаму, план предугледжує поширение территории Менску за межи кольцевой автодороги, а так само развитие новых жилых районов. У Мінску на 81-м годе життя помер вядомий мовознавца и выкладчик-латиніст Владимир Шатон. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іране Махмуд Ахмадынежад прыняў сёння прысягу на другі прэзідэнцкі тэрмін. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, а таксама лідары Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі не прыслалі Ахмадынежаду віншаванняў. Для будынку парламенту, дзе прайшла цырымонія інаўгурацыі, сабраліся сотні прыхільнікаў апазіцыі, якая не прызнае вынікі выбараў 12 чэрвеня. Прэсавы сакратар прэзідэнта Злучаных Штатаў Роберт Гібс назваў сёння агаворкай, зробленай яму аўторак, заяву, якой ён назваў прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадынежада абраным лідарам. Паводле Гібса, іранскі народ мае сумневы ў легітымнасці выбараў, і Белы дом лічыць, што іранцы самі павінны вырашыць, ці прызнаць Ахмадынежада легітымным прэзідэнтам. Расія закідае Грузіі, што тая пераўзброіваецца з намерам новай агрэсіі. Такую заяву зрабіў сёння намеснік генеральнага штабу расійскіх войскаў Анатоль Нагавіца на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Паслязаўтра спаўняецца роўна год з часу пачатку расійска-грузінскай вайны, у выніку якой Тбілісі згубіў свае правінцыі Абхазію і паўднёвую Асетыю. Дзве амерыканскія журналісткі, вызваленыя ў паўночнай Карэі, вярнуліся дадому. У выніку амерыканскага авіяналёту ў паўднёвым Афганістане загінула 4 чалавек. Кыргызстан адрынае крытыку афіцыйнага Ташкенту ў звязку з дазволамі, які Бішкек выдаў расійскім войскам на стварэнне яшчэ адной базы на кыргызска-узбекскім памежы. Бішкек заяўляе, што галоўная небяспека для краіны сыходзіць з узбекскай мяжы. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухаце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашей программе запись онлайн-конференции с директором грузинской службы Радио Свобода Давидом Какабадзе, присвеченной годовине грузинско-российской войны. На шарзе поштовая скрынка 111. Ваши листы читает и комментует Валентин Жданко.
Многія слухачы ў сваіх лістах на свабоду спрабуюць асэнсаваць і падсумаваць нацыянальную гісторыю апошніх 15 год. Прыйшоўшы да ўлады ў ліпені 1994 году, колішні дырэктар саўгасу і кіраўнік антыкарупцыйнай парламенцкай камісіі Александр Лукашэнка на працягу ўсяго гэтага часу мэтанакіравана і паслядоўна засяроджваў у сваіх руках усё большыя ўладныя паўнамоцтвы. Наш слухач Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воронаўскага района з ліста якого пачну сённяшнюю размову, разважае пра сутнасць палітыкі і спрабуе даць ацэнку мінулым 15 гадам прэзідэнцтва Лукашэнкі. У сваім каментары спадар Тарасаў піша: «Регулярна слухаю вашы перадачы. Часта задумываюся над такім пытаннем, якое часам гучыць у вас. Вось пры СССР ўсё было ясна. Куды ні павернися, усюды вытанчанае рабства, усё схавана за лёзунгамі ды заклікамі, у галовах суцэльны туман. А пасля краху СССР пачалося поўнае выпустошванне мазгоў. Усе кінуліся ў палітыку. Цяпер ледзь не кожны можа стаць палітыкам. Усе лідары партыі пераконваюць, што іхная партыя самая справядлівая, замоўчваючы тое, што ўлада – гэта ўзвышэнне аднаго індывідуума над іншымі. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве, яна паказала, як трэба кіраваць дзяржавай. За 15 год цалкам перабудаваць вытворчасць, адрадзіць сельскую гаспадарку, навуку, нарэшце з раба ператварыцца ў гаспадара. І галоўная заслуга гэтай дыктатуры – прызнанне дзяржавы ва ўсім свеце. Не было і няма на свеце аналагаў адраджэння самастойнай дзяржавы за такі кароткі тэрмін. Вось вам і дыктатура, вось вам і адказ усім партыям і рухам Беларусі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воранаўскага раёну. Думаю, спадар Тарасаў, многія на ўласным прыкладзе могуць аспрэчыць ваша сцвярджэнне пра тое, што за гэтыя 15 год у Беларусі нібыта цалкам перабудавана вытворчасць і адроджана сельская гаспадарка, а тым больш навука. І пры гэтым назавуць важкія аргументы. Прадукцыя састарэлых вытворчых гігантаў страчвае рынкі, штогод з геаграфічнай мапы Беларусі знікаюць дзясяткі вёсак, маладыя навукоўцы масава з'язджаюць на заробкі за мяжу. Што да міжнароднага прызнання беларускай незалежнасці? Большасць краін прызналі Беларусь як суверэнную дзяржаву ў 92-м, 93-м і на пачатку 94-го году, да таго, як Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Дарэчы, менавіта ў той перыяд у Менску з афіцыйнымі візытамі пабывалі многія заходнія лідары, у тым ліку прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. За мінулыя 15 год візытаў такога маштабу ў Беларусі не бачылі. І якраз з тае прычыны, што з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі Беларусь трапіла ў шматгадовую міжнародную ізаляцыю, з якой не да канца выйшла яшчэ і сёння. Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску выказвае ўласную версію таго, чаму прэзідэнт Лукашэнка цяпер спрабуе палепшыць дачыненні з Захадам, якія на працягу апошняга дзесяцігоддзя заставаліся ў замарожаным стане. Слухач піша: «Сёння ўжо відавочна, што Лукашэнка пераарыентаваў сваю вонкавую палітыку на ЗША і Еўразвяз, на ўсталяванне з імі добрых дачыненняў. Зрабіў ён гэта не таму, што расійскія ўлады закрываюць свае рынкі ад беларускіх тавараў. Проста ў ягоным атачэнні з'явіліся агенты ўплыву Захаду, якія вельмі хітра і ўмела здолелі ўнушыць яму, што лепш сябраваць з Еўропай і ЗША, чым з Расіяй. Гэта яны даказваюць аргументавана, абапіраючыся на факты. Да таго ж, думаю, не абыходзіцца тут і без замбавання прэзідэнта. Вядома ж, які цяпер узровень развіцця фармакалагічнай навукі на Захадзе. Прымяняючы тыя ці іншыя псіхатропныя прэпараты, можна запраграмаваць чалавека на пэўныя дзеянні, зрабіць яго кіраваным. Любы чалавек, і прэзідэнт у тым ліку, калі-нікалі хварэе, і гэта якраз зручны выпадак, каб прымяніць розныя хімічныя сродкі ўздзеяння», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. У вашых, спадар Рудзько, дапушчэннях і здагадках не болей праўдзівасці і верагоднасці, чым у любой чутцы, якая грунтуецца на нікім неправераных і непасверджаных фактах. Увогуле, усе падобныя гісторыі пра агентаў уплыву і дактароў-шкоднікаў прымушаюць згадваць эпоху позняга Сталіна, калі ахвярамі падобных маніякальных страхаў правадыра сталі тысячы ні ў чым невінаватых людзей. Дарэчы, што да фізычнай формы прэзідэнта Лукашэнкі, то ён шмат разоў з хакейнай клюшкай у руках доказна паказваў, чаго вартыя ўсе падобныя чуткі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы расповед пра вясковыя клопаты, пра трывогі і засмучэнні людзей, якія працуюць на зямлі, даслаў наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піше: «Вось про яку з'яву паведамілі мне з Кам'янецкага района, з села Капылы. Быў там у калгасе сад, яблыні ў самым сваім росквіце, калі можна разлічваць на добры ўраджай. Але гаспадарка гэту справу закінула, ні на догляд, ні на ахову сродкаў, відаць, не было. Вось і выкарчавалі яблыні, ператварылі сад у поле. Увогуле, у многіх гаспадарках кіраўнікі дбаюць толькі аб тым, каб былі добрыя паказчыкі. Пра людзей не надта думаюць. Вось для многіх вёсак усё заарана. А дзе людзям пасвіць сваіх кароў? І сена нарыхтоваць цяжка. Сенажаці ў калгасе не дапросішся. Таму і збываюць прыватных кароў нават тыя, хто яшчэ можа трымаць гаспадарку. Усе ператвараюцца ў пралетарыяў. Многім даводзіцца цяжка. Людзі часта ў мяне пытаюцца, калі ж падвысяць пенсіі? Ці не чуў я парадую? Я адказваю, усе грошы, відаць, пайшлі на парад ды на касметычны рамонт вуліцаў пасля параду. Улада як мяркуе? Калі ніхто не абураецца ў голас, значыць, жыць можна. Людзі пакуль церпяць, але скрозь зубы гавораць пра ўладу не надта прыемныя словы. Некаторыя не могуць звесці канцы з канцамі, у каго пенсія маленькая», напісаў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Кожны раз, калі прыязджаю ў вёску свайго маленства на поўначы Шушынскага району і бачу навакольныя палі і сенажаці, якія зарастаюць хмызняком, таксама ўзгадваю, як 20-30 год таму начальства шкадавала для людзей нават лапік добрага поля ці пашы. Хочаш трымаць карову, ідзі касіць на балота ці каналы, а пасвіць гані быдла ў лес. І дзе цяпер тыя начальнікі, ударнікі сацыялістычнай працы, якія думалі не пра людзей і не пра лёс вёскі, а толькі пра ўласную кішэню ды пра лічбы ў справаздачы для раённага начальства. Наш даўні сябар Ігар Сцябуля з Менску ў мінулым месяцы пабываў у Віцебску на фестывалі «Славянскі базар». Пра некаторыя свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. Слухач піша: «Уражанне такое, што ў горадзе абвешчана ваеннае становішча. Куды ні глянеш, усюды міліцыя і спецназ. Прычым у кожным яны бачаць патэнцыйнага тэрарыста. А што ўяўляе сябе сам фестываль? На ім пануюць савецкі дух і расійская папса, і нічога беларускага. Прыкра, што ўсё гэта адбываецца ў горадзе славутага Марка Шагала. Дзяржаўнае тэлебачанне паказвала фестываль так, нібы там заўсёды поўна людзей, аншлагі, хлусня, у амфітэатры было поўна вольных месцаў. А яшчэ я бачу на гарадскіх вуліцах шмат людзей на падпітку. І міліцыя іх не чапала. Во дзіва, што творыцца ў сённяшняй Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Пасля выбуху ў Менску, які прагрымеў уначы з 3 на 4 ліпеня мінулага году, амаль усе значныя масавыя імпрэзы ў беларускіх гарадах суправаджаюцца падобнымі мерамі бяспекі. І наўрад ці выпадае асуджаць за гэта арганізатараў, гаспадар Ігар. Улада абавязана несці адказнасць за бяспеку ўласных грамадзянаў. І тое, што да 3 ліпеня 2008 году беларуская міліцыя падчас масавых святкаванняў паводзіла сябе паблажліва і расслаблена, віна менавіта ўлады. Наступствам такіх паводзінаў і стаў ліпеньскі выбух на праспекце Машэрава. На заканчэнне кароткі ліст ад Сцяпана Зуха са Смаргоні, былога вязня сталінскага гулага, нашага даўняга сябра. Ён піша: «Паважаны Валянцін Жданко, радыёслуханнем ды іншадумствам я заразіўся ой як даўно, яшчэ не было берлінскага муру. Але і заплаціў я за свае погляды дорага. У 48 годзе, як вораг народа, быў асуджаны да вышэйшай меры пакарання, якую потым, праўда, літасціва замянілі на пажыццёвыя варкуцінскія шахты. Але ўсё на гэтым свеце хутка мяняецца. Вось і радуюся цяпер ды дзякую Пану Богу, што дагэтуль хаджу па зямлі. І ўсё больш умацоўваюся ў перакананні, што ёсць яна вышэйшая сіла, якая непазбежна карае за зло і несправядлівасць. На жаль, вочы ў мяне ўжо слабыя, так што трэба адкладваць асадку ў бок. Усяму свой час. Але вы там на свабодзе ведаеце, што патрэбнае многім людзям. Так трымаць», напісаў Сцяпан Зух са Смаргоні. «Дзякуй, спадар Зух, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашыя лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Лета са свабодай. Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой.
Як. Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Мы протягнем после напомину про основные подеи дня.
Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон.
Мы працягнем пасля абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Беларуская народная рэспубліка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетычная дзяржава ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача Вячеслава Ракицкого у нашем эфире у четвер. 7 жніўня гадавіна грузінска-расейскай вайны. З гэтай нагоды на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг адказаў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Пытанні наведнікаў нашага сайту агучыў Сергій Шупа.
Першае пытанне Ганны з Прагі. Паважаны спадар Давід, як вы лічыце, якія асноўныя ўрокі вынесла Грузія з канфлікту гадавой даўніны і што з іх магло б прыдасца Беларусі ў яе ўзаемаадносінах з Расіяй? Калі ласка.
Главный урок, который Грузия извлекла из этого конфликта, и мне кажется, что этот же урок может иметь в виду и Беларусь, это то, что Россия может пойти на все. Если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим, мне кажется. Так что вот это самый главный урок, что ожидать можно всего.
Наступное питание задает наведник сайта «Бенедикт». Спадар Какабадзе, насколько вероятны новый российский напад на Грузию?
Вот опять-таки, возвращаясь к первому вопросу, ожидать можно всего, я опять-таки повторю. Но здесь, я думаю, все будет зависеть от позиции западных стран и в особенности от позиции Соединенных Штатов Америки. Если Россия почувствует, что она может совершить то же самое безнаказанно, что она совершила год назад, то, мне кажется, она это сделает с радостью и с готовностью, потому что то, что она начала год назад, еще не завершено. И мне кажется, что одним из главных планов российского правительства, и в частности Владимира Путина, было свергнуть правительство Саакашвили.
Наш читач Миронов пытается, чому вы лічите, что Грузия вартая свободы сама по себе, а Абхазия и Паўдённая Осетия только в складе Грузии?
Это очень интересный вопрос, и он, между прочим, мне кажется, выражает точку зрения очень многих людей, которые не очень хорошо знакомы с ситуацией. Дело в том, что в результате войн, которые проводились с помощью и с благословения Москвы на территории Грузии еще в 90-е годы, и сейчас теперь эта война уже с участием, с непосредственным участием российских войск, в результате этих войн около 300 тысяч человек были изгнаны из своих домов. Им пришлось покинуть территории, на которых они жили, жили их предки. И сейчас говорить о легитимизации вот тех действий, которые силой были проведены в жизнь, мне кажется, просто неправильно. Потому что если бы те грузины, которые были изгнаны из Абхазии, жили сейчас на территории Абхазии, если бы проводилось, скажем, проводился референдум там с участием тех людей, которые были изгнаны силой оттуда, я уверен, что Абхазия никогда бы в жизни не проголосовала за отделение от Грузии. Что делать с этими людьми, которым пришлось бежать? Вот поэтому мне кажется, что сейчас очень рано говорить о каких-то статусах. Самое главное – это восстановить справедливость, именно вот вернуть этих людей в свои дома, я имею в виду беженцев из Абхазии и беженцев из Южной Осетии, а потом уж говорить о каком-то устройстве, каком-то выделении и так далее. Я абсолютно не против того, чтобы Абхазия выделилась из Грузии, если, так сказать, население Абхазии, именно то население, которое было там до войны, захочет выделиться.
Нагадаю, на питанні читачу сайту «Свобода.орг» отказывая директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Навідник Петрусь питается. Со слова жыхароў Осетии и Абхазии я чу про факты дискриминационного ставления до их с боку грузинской державы, неможливость поступить в грузинский университет и отримать грузинский пашпорт. И, отповедно, про то, что такие можливости навучания в университетах и отримания пашпорта лагодно предоставила Россия. Чем вы потлумачите такое дискриминационное ставление, да нежадание постсоветских функционеров, которые зараз керуют Грузией, нежадание заниматься интеграцией этих регионов у грузинскую державу?
Ну, знаете, постсоветских лидеров Грузии можно обвинять в чем угодно. Они допускали и допускают массу ошибок именно в отношениях с меньшинствами. Но обвинять их в том, что они отказывались предоставлять грузинские паспорта населению этих автономных республик, это просто ни в какие рамки не лезет, потому что это просто неправда. Что касается возможности поступления в грузинские вузы, это тоже не соответствует действительности. Наоборот, у жителей автономных республик им были предоставлены привилегии, так называемые лимиты. В вузах им было предоставлено определенное количество мест, и туда они попадали гораздо легче, чем попадали, скажем, жители Тбилиси. В этих республиках открывались вузы. В Сухуми, например, действовал государственный университет. Был еще один вуз, субтропический институт в Сухумске, очень известное учебное заведение. И в Цхинвали тоже было высшее учебное заведение, педагогический институт. Короче говоря, в этом плане проблем не должно было быть, но были проблемы с российской политикой, именно с той политикой, которая была связана с предоставлением паспортов. И вот за несколько лет практически всему населению и одного региона, и другого были выданы российские паспорта. Мне кажется, что вот тогда должен был Запад реагировать, тогда должен был поднят шум о том, что одна страна явно вмешивается во внутренние дела другой страны.
Я нагадаю, вы слушаете радиовариант онлайн-конференции сайту «Свобода.орг». На питание наведников сайту отказывает директор грузинской службы нашего радио Давид Кокабадзе. А Лена из Витебска пытается, чему, на ваш погляд, Михаил Саакашвили здолел утриматься во владе, не глядячи на проигранную войну, российский политический тиск и массовые шматмесячные акции протесту оппозиции?
Ну, тут несколько объяснений этому. Во-первых, нужно учитывать то, что российская пропаганда абсолютно искажает реальное положение дел, так что впечатление, которое может создаться у человека, который главным образом питается, так сказать, той информацией, которую ему предоставляет российское телевидение, скажем, или российская пресса, он удивляется. как это может быть, после того, как, значит, мы знаем, что Саакашвили политический труп, что вот-вот дни его сочтены, и же не сегодня, завтра ему придется чуть ли не бежать от своего собственного народа. Это далеко не так. Конечно, его рейтинг по сравнению с тем, который был у него сразу после Розовой революции, гораздо ниже, но он все-таки достаточно высок для того, чтобы удержаться у власти. Другая причина – это слабость оппозиции. Это, во-первых, неспособность оппозиции объединиться, неспособность оппозиции объяснить народу, почему он должен отказаться от одного и пойти, значит, вслед за другим, и бесконечные распри между отдельными оппозиционными лидерами. Вот это одна из самых главных причин, почему у Саакашвили нет реального конкурента на сегодняшний день.
Пытается Игорь Зменску. Теперь, праз год после початку войны, ти вядома, кто все ж таки ее распачал?
Ну, мы надеялись получить ответ на этот вопрос в конце июля, когда специальная комиссия, созданная по инициативе Европейского Союза, должна была опубликовать свой отчет. Эта комиссия расследует обстоятельства начала войны. Но комиссия... Видимо, им приходится тоже нелегко. Комиссия попросила Еврокомиссию перенести срок опубликования вот этого документа на конец сентября. Так что с ответом на этот вопрос нам, видимо, придется немножко подождать.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы протягиваем радио-вариант онлайн-конференции, которая отбылась на сайте «Свобода.орг». Я и сегодняшний гость, директор грузинской службы нашего радио Давид Какабадзе. Протягиваем наступным питанием. Питання наведника нашого сайту, який підписався АБЦ. Який стан національної культури, адукація, сродки масової інформації на національній мові, мовні права абхазов і осетинов на території підконтрольної Тбілісі і наоборот, грузинов у Абхазії і на території керованої Кокойти?
Абхазский наряду с грузинским является государственным языком в Грузии. Так что этот язык, несмотря на малочисленность абхазского народа, этот язык по конституции абсолютно приравнивается к грузинскому языку. И, скажем, вот по национальному телевидению, так называемый это общественный канал, там каждый день выпуск новостей на абхазском языке идет, кстати, и на армянском, и на азербайджанском тоже, и на осетинском, естественно. Что касается абхазских школ на территории Грузии, на остальной территории Грузии, насколько я знаю, таких школ нет, так как в этом нет надобности. Если были абхазы, которые проживали бы, скажем, компактно где-то, обязательно, я думаю, такие школы бы существовали. Но большинство абхазов, как вы знаете, проживают именно на территории Абхазии, и там у них, естественно, есть школы, но... Я должен отметить, что с абхазским в самой Абхазии не очень хорошо обстоят дела. Там идет русификация очень сильная, и школы, главным образом, они русскоязычные. Что касается школ в Гарском районе, где проживает компактно этнически грузинское население, там у них всегда были грузинские школы. Вот последние месяцы, особенно после войны, все чаще и чаще слышны оттуда голоса родителей и учителей школ, что им постепенно навязывают русскоязычное обучение. И этих школ становится все меньше и меньше. Этим, кстати, занимается и ОБСЕ, и Организация Объединенных Наций, которая несколько раз выражала обеспокоенность вот положением дел именно в Гальском районе. Что касается осетинских школ на территории Грузии, у меня нет, к сожалению, статистики, но такие школы есть, особенно в тех регионах, в городах и деревнях, где проживает компактное осетинское население, вне пределов Южной Осетии. А грузинских школ в Южной Осетии теперь нет, так как там уже не осталось грузин. Они были раньше. До войны грузинские школы в Южной Осетии были. Газет, к сожалению, нет на абхазском и осетинском, насколько мне известно. Есть радио абхазское, есть осетинское телевидение «Алания», которое финансируется государством. Правда, осетины считают это телевидение пропагандистским оружием. Но оно пропагандистское оружие в той же степени, каким является общественное телевидение «Первый канал», который вещает на грузинском. Так что в этом можно согласиться с осетинами, в том, что это телевидение выражает позицию правительства.
И на завершение нашей онлайн-конференции я прошу нашего гостя, директора грузинской службы Радио Свобода Давида Кавадзе, сказать пару слов наведникам сайта «Свобода.орг» и слухачам Радио Свобода.
Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить всех, кто принял участие в этой онлайн-конференции, и хотел бы отметить, что для меня это было очень приятно видеть, что люди в Беларуси интересуются вопросами, которые связаны с моей страной, с Грузией, ее проблемами. Для меня это, честно говоря, была очень приятная неожиданность. Большое вам спасибо за это.
Дякую вам.
З нагоды гадавіны грузінска-расійскай вайны на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг адказаў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Цалкам онлайн-канферэнцыя на нашым сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –